راویج
بنی خدا بیسرانی عزیز و خوشویس امکاتو همکاتیکتان باش رزو سلای فراوانی من عبدالله عابدیتان پیشکش بید لا رادیو کردی تهران و لا خزمتان دم بو پیشکش کردنی برنامه هم هفته راویش سبارت با کیشه نوان یکیتی اروپا و ترکیه بو ایوی خوشویز ددوین و قصه دکین مجاری برنامه لگال میوانانی برنامه تاوتوی دکین هاوره من بین کیشه نیوان یکیتی اروپا و ترکیه بردوامه. لطازه ترین حلویز دا پارلمان اروپا جختی لسر حل پساردنی و تویج نیوان ترکیه و یکیتی اروپا کردوا. هرچند که لیک سال رابردو دا بدوای کودتاکی سالی پیشوی ترکیه پیوندیکانی ترکیه و یکیتی اروپا شیواو و بکردواج و تویجکانی نیوان هر دولا حل پسر راوا. چون که ولاتانی اروپایی رخنه تندیان لترکیه گرتوا که پاش کودتای سالی پار کشوهوای سیاسی ترکیه به بیانوی برنگاربونوی تروریزم و جماعت جولن و کودتاچیان به تواوی داخراوه. چند منگلمو بربو لکاتی رفراندومی دستوری ترکیه که چندین ولاتی اروپایی وگ آلمانیا و هولندا مولتیان با پرپرسانی ترکیه بو و تردن بو شهرومندانی ترک نده که قیرانی لیه دروز بو انبابتا استاشو لا سالهاتی کودتای ترکیه حکومتی هولندا لگل سفری جیگری سروگوزیرانی ترکیه بو اولاتا بمبستی بشداری لسالهاتی کودتای ترکیه دجایتی کردوا. همو اوانه نشان داده که رگاکی نیوان ترکیه و یکیتی اروپا زور دورتر بوتاو پر لکندو کس بو تگره. اگر استا باز ده حلپساردنی و توی جکان ده کرد او اگر احتماله هیا که هتا ترکیه نبیت اندام یکیتی اروپا شاید او چشنما مالکرنه یکیتی اروپا که بوتهوی هیواب راوی ترکیه و کسانه که وک اردوغانی سروکی ترکیه که جار بجار دلیت رنگ گشپرسی بو اندام نبونی ترکیه لیکیتی اروپا دا بکرید. سرانی برایزو خوشویست لا برنامه هم جاری راویج دا سرطا لخزمت میوانه که خوشویستو برایز داده بین رگهی تلیفونه و زور برایز دکتر هاشم زیباری ماموستای زانکو چاودیری سیاسی. دکتر زیباری سلاو امکاتت باش سپاس که بشداری لبرنامه راویج دا
برایزو سلاو ماموستای داریز سرچاو
برایزم وقت بخود اگه داری پارلمانی اروپا و توی جودانستان لگل ترکیهی حل پسار دوه و جختی لسر ام بابتا کردوه که و توی جکان دوستید. هوی ام بریاره یکیتی اروپا یا بلین پارلمان اروپا چیه؟
بله لراستی دا کومل اک عوامل و فاکتری جورا جور هم که بودا هوی اوی که ترکیه نبیت اندام لنا و یکیتی اوروپا دا یعن حریص نبی که بتوانین نزیگاتی و بحکم جغرافیا که نزیگ بله ترکیه لغوی معاشرات سیاسی و لغوی آبوری و لغوی کمالاتی حتی لغوی کلتوری و بگو من ترکیه زور کموکوریتی آیا کموکوریتانیش اوانیه که تو بلی وابروان اینکه با فاکتری که و مرتبطه بلکو همو فاکتر که هم رولی خویان آیا لغوی سیاسی و بگو من تو ماری ما فی مروف لا ترکیه تو ماری بشل کردنی دیموکراسیات دوای اوی که رژیمی آد پارتی بوم اوی چندین سال حکمرانی لطرکیه دا که ترکیه براو آقر اکیسو خرابی بردوا پروسه اشتی پیچویا دیموکراسیت پاشکر بویا ما فی مروف زور پیشیر کراوا اما هموی لروی سیاسی و بگو من او تحصیل ایا لروی آبولی شوا بگو من آبولی ترکیه او آبولی نیه که بتوانین و کبلین بطی حوارکانی اتحادی اوروپا که بتوانی بگه به اندام لنا اتحادی اوروپا باو حجم قبالي دانشتوانه و كعمش طف تقريبا دتوانم بلين او بار سنگتي زور زور جوريا بار جرانيكي جوريا لسر عبودي اتحاد اوروبا لروي كمالاتي شوا لروي آيني او لروي يعني كمالك فاكتري جورا جور هم كتلك نتواني و خوي نزيد بكات لاتحاد اوروبيا كسر رأي اوي كعندام لحل في ناتو سر رأي كعندام لكمالك ريخراوي نيو دولتي كاربو او دكا كنزيد بلا ولاتاني روشاوا اول سرطای دامزاندنی و تا استا حولکانی بردواما بلام جگای داخل بو عقلیتا اولاتنا توانه ببه بشکل کمالگای پیشکوتو و دیموکرات خوازو که ما فیم روخ تیجا پارس راو به لهمو روی گوا
لا یک سالی رابردو دا دتوانین بلین که و توی جکانی نوان یکیتی اروپا و ترکیه دوی کودتا که حل پسیر راو تا چند دا اگری دست پیبونوی و توی جکان هست؟
بگمان استا زور استما دوای کودتای پارزی تموز لترکیا و او حولانی که لالاین رژیمی اکپارتی کراون بو بنبست کردنی دیموکراسیه بو پیشیل کردنی مافی مروف تیگدانی پروسه آشتی تیگدانی آشتی کمالایتی لنیوان گلانی ترکیا لناو خودی ولاتی ترکیا اما طبعا مواصلاتانه زور گرنگن بنزدت ولاتانی پیشکلتو استا ولاتانی پیشکلتو به دی اوی که هندك كموكوريان هيا بلام لروي حكمي مؤسساتية و لروي جرنجدان بما في مروبة و بالديمقراسية و أمانة طبعا زور زور كاريجري جوريان هيا للايك تيدي شوا وقوتم تركيا إسا تومت بارة بطال تشتكر دنيا بإخرا و تيروسيكاني ناوكك غولكي زور زور خراب و تيجرانا حبويا لوضع سوريا لوضع عراق لا تشتيجي تشجيجي كذني ريخرا وكاني تيرورسي وكو داعش وهاوشي وكاني وهروها مثلا تنابران وكجبران كتركيا زور جار وكو كاتك بجي اتحاد اوروبا بكار هنا و بيقو من امانة همي كاريجري زور خرابي هيا لسروز هي تركيا واندام بنيان ليكة اوروبا
اي برازت بيدوايا بو استاشی لگال دابه هندی لولاتانی یکیتی اروپا بو نمونه هولندا لگال و تردان و قصه کردنی برپرسانی ترکیه لولاتکانی انده بو شهرومندانی ترکیه دجایتی ده کنو مولاد ندن که برپرسانی ترکیه لولاتانه ده قصه بکنو و تر پیشکش کن
بگو من دوائی کودتای پالتی تموزی سالی را بردو بگو من وضع کنوی لترکیه درست بو الیش اوی لجاتی اوی که رژیمی اردوغان و دفلات دارانی ترکیه پیدا چونوه به سیاست کانیان بکن حول بدن آشتی که ملایتی لنا و گلانی ترکیه دا بردسته بکن حول بدن بو پرپیدانی دیموکراسیه برزگردن لما فی مروف فراوان کردنی مسئله دیموکراسی آلو گرگردنی دفلات لجاتی اوی طبعا پناه بردوه بو پیشل کردنی دیموکراسیه سرکوت کردنی روزنامه نوسان آزادی خوازان جالاکوانی کمالگای مدنی برتسته کردنی آزادی سیاسی کانی ریگاک گرتوالا فراوان بونی دیموکراسیه جیانی سیاسی لنا و اولاتا اما نا طبعا اوا هموی کاریگری که زور زور خرابی هیا که استاد اتوانم بلین به هزاران کس بیشی لکر بلکو گلانی فرطی هموی امرو لنا و زندانکانی آز پارتی جیانی خراب راز ویرن هر وحاد صدان و بگره وقبلین صدان مؤسساتی میدیایی اعلامی دایم خطوه پیشل کاری زور گوره کرایا اما طبعا اما زور زور سجلی ما فی مرو سجلی ترکیه زور خراب بویا لچاو اتحاد اوروپی و همو کمالگای نیو دولتی لبر اوش استا وضعکی اوها لناو اتحاد اوروپا دایا بطیبتی لالمانیا لهولندا لفرانسا که دشایتی حکمتی اردوغان دکن هولی اوه دادن که به همو شوه فشار بخنه لسر جیمی اردوغان و آل پارتی مجال بوانه ندن که میتینگی جمعوری انجام بدن لناو خاطقانی اوان دا هولی دیعایت خیزن و پروپاکنده بو آل پارتی بدن افتا وضع ترکیه براسی زور زور خرابه لسر لیواری شرعی ناوخوی زور گوریه للاي كتري شوا طبعا بتوانم بلين إستا رئيس واترين سلوكي والدنيا سلوك أردوغانا لكاو اتحادي أوروبا وهم الدنيا شكا إستا زور زور يعني لجاتي أو قوتنا مجر حاول بدري بو ديمقراطية بو أجمونا ويكمالاتي بو باسكدني تماري ما في مرو اكتاب دم شوية اتحادي أوروبي سيدي تركيا ما عندك
زور سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر هاشم زێباری مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی سپاس بەڕێز بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەرنامەکەمان درێژەی هەیە ناوبڕێک وەردەگرین دێینەوە دەچینە خزمەت ڕێزدار کاگوریا حسین شرۆڤەکاری سیاسی هاوڕێمان بن بەڵێ بیسەرانی خۆشەویست وەک عەرزم کردن ئێستا لە ڕێگەی تەلەفونەوە لە خزمەت زۆر بەڕێز کاگوریا حسین دانی شرۆڤەکاری سیاسی کاکوریا حسین سڵاو ئەم کاتەت باش سپاس بۆ بەشداری لە بەرنامەی ڕاوێژدا کاگوریا وەک بخۆشت ئاگاداری پەرلەمانی ئەوروپا وتووێژ و دانوستان لەگەڵ تورکیای هەڵپەساردووە و جەختی لەسەر ئەم بابەتە کردووە دەڵێ کە من بەردەوام دەبم لەسەر هەڵپەساردن بە وتووێژەکان و بە دانوستانەکان هۆی ئەم بڕیارەی پەرلەمانی ئەوروپا دەتوانێت چی بێت
خۆی دوو ئەگەری زۆر چی هەیە یەکەم یان کاتێک ینی نیزاعێکی گەورە هەبوو ینی دژوە ینی ڕکاوەرێکی گەورە هەبوو لە نێوان داود ئۆغڵو لەگەڵ ئەردۆغانە داود ئۆغڵو بڕیاری وابوو پێویستە هەنگاو بە هەنگاو لە ڕێگەی چەپاندنی جێبەجێکردنی ینی ئافەکانی کۆمەڵە ڕێکانی دیکە یعنی تورکیا لە ئەوروپا نزیک بکاتەوە بەڵام ئەردۆگان سیاسەتی ینی بەتایبەتی دوای کودەتاکە ینی دوای کودەتاکە سیاسەتێکی زۆر پێچەوانەی ئاڵاتەگر بۆیە پێش ئەوە داود ئۆغڵو بکەوتەوە ینی لە سوڵتا دواتر ئەردۆگان سیاسەتێکی پێچەوانەی گرت پێچەوانە بە ئاڵاتەی ینی سەربەخۆکردنی زیاتری تورکیا بۆ دوورخستنەوەی لەیەکێتی ئەوروپا ئەمە وای کرد ئەوروپا یعنی جۆر لە جۆرەکان بێئومێد بێ یان بێئومێد بێ لەوەی کە تونکیا ئەو مەرجانی بۆ هاتنە ناوەی یەکێتی ئەوروپا تیایەتی لە ڕێی اقتصادی لە ڕێی سیاسی لە ڕێی پرینسیپەکانی مافی مرۆڤ و دیموکراسی بۆیە تورکی ینی هەنگاوێکی چاوەڕوانکراو کە تورکیا ینی بە ئاڕاستەی ئەوەی کە تورکیا دوور خاتەوە لە یەکگرتوەکە ئەم هەنگاوەی هەڵگروە ئەمە هەنگاوێکی چاوەڕوانکرا بوو سیاسەتی ئەردۆگان لەناو خۆیە بە تایبەتی جۆری کودەتاکەی تەمووز وای کرد کە ئەم هەنگاوە بەرەو ڕووی تورکیا پاشێت
هەر لە درێژەی فرمایشەکانی جەنابدا ئەمە ساڵەکە نزیکەی ساڵەکە کە وتووێژەکانی یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ تورکیا دوای کودەتا ناسەرکەوتووەکەی وڵاتی تورکیا هەڵپەسێرداوە ئایا ئیمکان و ئەگەری ئەوە هەیە بە بۆچوونی جەنابەت کە ئەم وتووێژانە جارێکی تر دەست پێکرێتەوە بە سەرنجدان بەم ڕوانگە و هەڵوێستانەی ئێستای پەرلەمانی ئەوروپاش
ڕواناکەم چونکە ئەزان تورکیا ئێستا بەرە وڵاتێکی تا ڕادێ وڵاتێکی عەسکەری هەنگاوانێ وڵاتێک لە ڕووی ینی ئاسایشەوە وڵاتێکی شێواوە ینی لە ڕووی ئاسایشەوە بۆ نمونە کاریگەری ڕووسیا لەسەر کاریگەری ئەمریکای لەسەر کاریگەری ئەوروپای لەسەر واتە ئەمنیەتی تورکیا ئەمنیەتێکی زۆر ناجێگیرە بۆیە ینی ئەگەرێکی زۆر 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 کەمە کە ینی تورکیا دووبارە ینی وتووێژی لەگەڵ ئاتەکەکرێتەوە تاکە شتێک ینی تورکیا بە ئەوروپا و ئەڵەستێتەوە مەسەلەی بازرگانیە جایدەن مەسەلەی هەناردەکردنی وودەیە چون هەنار ینی تورکیا تەرمینالێکی گەوری وودەیە بۆ ئەوروپا ئەوروپا هەمیشە ناتوانێت دەستبەرداری ئەم تەرمینالە گەورەی بێت کە منتیقەی ئۆراسیا و منتیقەی ئاسیا ینی ئەبەسێتەوە بە ئەوروپا و بەتایبەتی لە ڕووخاتی تورکیەوە کە ئێستا بۆ نمونە قسە لەسەر هێڵی نابۆکۆ هەیە تورکستریم هەیە کە هێڵێکی بۆریە لە ئاسیاوە لە ڕووسیاوە ڕاگەشێ بەرەو تورکیا بۆیە ینی پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و ئەوروپا لە چوارچێوەی پەیوەندیەکی بازرگانی ئەمێنێتەوە بڕواناکەم نە سیاسەتی ئەردۆگان نە پێشوازی ینی یەکێتی ئەوروپا لە تورکیا زۆر نیە کە ئەمەلی ئەوەی هەبێت تورکیا ببێتە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا
ای برازت پیدوایه بو چی استاشی لگل دا بی برای ولاتی یکیتی اروپا بو نمونه هولند دا مولد نادن که برپرستانی ترکیه لولاتکانیان دا قصب کن بو او هولاتیانی ترکیه که لولاتیانی یکیتی اروپا دا دجین بو رایگرن لبرده متردانی برپرستانی ترکیه لولاتکانیان دا
خب تارکی اوه اتا ترکیه یعنی اتوانی عراقی سیاست اوروپا هنگاوانه و تارکی سیاست اردوگان دو لوبی یعنی دوی ترکی لولاتان زور بیزا اگری خوب شندانو اگری کشی امنی لیه کرده و اگر اردوگان بیو تر بدا یعنی اردوگان بیو چلاتی بدا و اینه بردم ام دو هکاره یعنی اتا اوروپا شارکی زیادتر نسل ترکیه اتا دوکا مثلا یعنی به ترکیه ان روز دینی که زور بود تا ولنا و خویا و اروپا نه یعنی نقطه بده بدست دشمنی یعنی اردوغان و کلنا و خاش اروپا چالاکی انجام بدن دو یعنی امش بو پاراسنی چی یعنی اساس اولاتانه است یعنی چی که نه اولاتانه یعنی بو یوتا اردوغان یا مش چی چالاکی چی اردوغان و و تا دو خالی ترکیه با کردی یکم ترسی تبشونی اتایشی خوی یعنی تبا اردوغان رو بروی دزمونه هی زور بود سوا ترسی یعنی اردوغان اگر رو تارکش تک چالاکی برژ اردوغانی لناو ایچی اروپا یا رو بدا و ترسی پاک که جماعاتی پاک الله بلن اگر یه چالاکی انجام دن دو اروپا سب عراسی فشار برو روی ترکیه هنگاوانه اما چی که لکه کسانی اروپای فاضل و ترسیب و فصال یعنی ده اگر این نقشه گیزار به زیبه تر سیاست یکیتی اروپا و برانبر ترکیه هده نبر ام دو خالا نه الان یعنی چارکی کن اردوغان یعن در اصد دو به تایبتی گل کده تاکی پانزه تموز که ترکیه یعنی برکسان اروپا با اشکات اومد بارکا برکسان امریکا با اشکات اومد بارکا کوی کلا پانزان یعنی با بود روزونی ام کده تایه
دو پرسیار که کوری حسین ترکیه دوای کودتاکای استال شر روشک دا ما بصم هم لباری ناو خویه هم لباری درویه و اتل اصلی نیو خودا ول اصلی نیو دولتی جهانی جدا
اردوغان همیشه یوز جز دو د فلات ادر بیت د فلات کی میان د فلات اعتبو د فلات دو میان د فلات کی مدنی و د فلات فتح الله گلن د فلات کی میان اصل دوای د مرتبه فتح الله گلن دوای ات مرکاری او تایب د فلات عسکری نه لتیشا د صلات دوامیان د صلات چی بری هاوته حکومت یو تری دی په اوتل ترکیه د صلات فتح الله ګروپ فتح الله ځلن نو ګروپ ایزور به زمول نه ترکیه ترکیه ام دو ګروپ ورده ورده تصفیه تر وته اکثر تصفیه تر یو یا پر جماعت فتح الله ځلن شي ورده ورده خلک یعنی تصفیه تا اردوغان د سیاست د دیکتاتوري خراب لنوچته هنګاونه او لمونی په تر پیشکشی د دوه نمونه یعنی اشکر نوی جلبت و راوکانی ناو چه که بی اونونه چیک دا براسی ترسا تونشیا برو سلطنه کی دیکتاتوری اسکرداری داخرا و هنگاوانه که اما سلطنه کی زور و خراپا و اما شوائی کسو که گلانی ناو چه که و تاید گلانی چیامی ناو چه که یعنی بردوام اردوغان که سکانی کنجر جاری که جدیه و من هر یک نمونه بسی دین ما تا اسلام زیتری 50,000 کل بطومتی اندام بون لا بتهمت بشاري كذل لك ده تكيا تزيد في أول دكاتي كده تنهاش هذا عسكري يقولون الرجال الشقام دكاتي عن أنجام ده ويس يعني كل كده بشوي كي شيء ده لهم في عدد في عسكر في الداخل أنا خرافة روا كذا إدين ده تعرف ما أنا هو كل شيء في شو ده بشوي كي تنقل تاريخه
زور سفاز وبرزت كاغوري حسين شرف كاري سياسي كلا رجع تلفونه ولا قال ما عنده ويس سفاز برزم
سفاز وهو بوجي غرانتا
خوشویستان بمچشنه گیشین کتایی برنامه هم هفته راویش سپاس که هاوره من بون تا برنامه که ترو به گشنوه که دوباره همون یکتن به خدای گوره دست بیرم خدا تان لگال مال تان آوه هر بجین کاتیک شد.